Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No 12. maija atļauts klātienē organizēt arī sporta treniņus un individuālās nodarbības, protams, ievērojot nosacījumus, lai gādātu par iesaistīto drošību un veselību. Autosporta treniņu organizēšanas vadlīnijas ārkārtas situācijas apstākļos paredzēts visām automobīļu federācijas disciplīnām un katras komisijas papildus izstrādātie treniņu un drošības saskaņošanas noteikumi jāievēro vienlaicīgi ar vispārējiem noteikumiem. Par to, kā autotransports atgūsts no krīzes, jautājam Latvijas automobīļu federācijas viceprezidentam Jānim Naglim.
Ir radīti tie pirmie priekšnoteikumi, kādā veidā vispār var atsākt treniņus. Un arī atļauj zinām jaunradi katrai federācijai. Tātad izstrādāt savus iekšējos noteikumus, publicēt savā federācijas mājas lapā, un tad biedri jau var sākt darboties. Un manuprāt, arī mums jāiet līdzi kaimiņiem. Jātais tomēr ir detalizācija pa sporta veidiem. Ja runājam par autosportu, motosportu, šīs sacensības treniņi notiek ļoti plašā areālā. Gaidām, ka mums tiešām notiks divi lieli, viens pasaules mēroga pasākums, tas ir rallycross Biķerniekos un augusta mēnesi Eiropas rally posms no Talsiem uz Liepāju. Bet automīļu saime gaida čempionātu sacensību atsākšanos šajos sporta veidos, jo patīk paostīt to degvielas smā un, protams, satikties ar tiem, kam, ja tā var teikt, benzīnas asinīs. Optimistiskākais ir 2. Jūnija puse. Tad varētu būt neliela mēroga standarta automobīļa sacensības, mini rallijas.
Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.